Namoota gidduu kana mana hidhaatii gadhiisaman keessaa barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa tokko. Barsiisaa Raggaasaan yeroo mana hidhaa qilinxoo turan miilli isaanii lamaan laamsha'uu isaarraan kan ka'e baatamanii mana murtii duratti dhiyaataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen magaalaa Sireetti bilbiluudhaan isaan dubbistee jirti kuno.
Ani dhaqame waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha.
Eessaati kan sin qaban yeroos?
Ani kan na qabatan mana jireenyaa ta'eeti bara foonama akka beektu gaafa ama jibira tokkooti. Manni kee kan argamu bulchiinsa godina Wallaggaa magaalaa Siree kan jiru.
Yeroo sin qaban eessa sin geessanii?
Yeroo na qaban manaan fuudhanii gara Wallaggaa ta'aa amma kan deemaa geessanii kan na galchanii kan ta'e waan ta'eef iddoo kana ibsuu ni jiru.
Magaalaa naqamtee keessa hidhamtanii guyyaa meeqa bultan?
Magaalaa naqamtee keessa kan hin bulle guyyaa shan qofaa kooti kan inni gabaabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa ture naannoo guyyaa gubbaa aanaa kan geessan achiis kan ture guyyaa lama. Isaan booda kan gara Maakalaawwii ni geessan gaafa amajjii kan saddeet gara kuma nama saddeet.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Maakalaawwii kan ture ji'a torbaaf.
Ji'a torba?
Ji'a torba guutuu jechuudha.
Jireenyi Maakalaawwii keessaa maal fakkaata ture?
Jireenyi agarrii lafa ilmoon namaa itti qoramu lafatti namummaan namaa dagatamu uumummaa katti dhawu kan namni dubbatee waan garaa isaa jechuun namni lafa sodaa fi lafa jechuunsaa ture. Maakalaawwii jechuun lafa addunyaa namaatti dukkanaa'u lafa namni jireenya isaa itti dhawu lafa namni waan barbaadu dubbachuu namni lafa sodaa kan bitame olaantummaa diinaan qabatame kan naannoo sun lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu. Lafti aannan gaaffee ko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawwii jechuudha. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaafidha. Kan inni keessa galu namoota qabattu nama 12 ta'a. Inni garuu 22 ta'ee jiru keessatti baay'ee kan inni kan hin jirre eegumsa qaburraa kan ta'e kan inni keenya injiraan dabalaa kan inni ture kana keessa. Bifa garaan jiraatu ture Maakalaawwii jedhamu keessa.
Reebichi faa jira ture?
Reebichi faa ammoo bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha. Hojjetus inni jiraattus namichi bakka bu'u hin jiru. Iddoo namni nama nagarreetti yaaddatu reebuudhaan kan inni gaafatan ture.
Egaa isin baay'ee mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsataa turtan miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemuu akka hin dandeenye baatamtanii faa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame qaamni guddina hojiitti fayyaa ture. Tokko rakkoo hin qabu ture. Ijoollee humna sochiisaa fi qaamni koo itti ture. Fayyaa kun ture. Yeroo hin qaban sana maqaan deema geessanii humna koo reenka ture miilli koo hadoodee ture. Otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawwi yeroo geessan miilli koo isa duraan ture namummaa isa tokko. Sadadaa adeemsa. Ji'a koo walakkaa bira kan mi'a sirrii kan bari. Maakalaawwiidhaa gara qilinxoo yeroo nagutti yeroo keessa akka hin hojjenne kan na hojjenne ture jechuun danda'u. Kanaan kan ta'e irraa jira adeeme dachisaa dhufe. Kan nama kuwe fulbaana koo namaa fi kudha jalqaba kaasee ture. Hanga ammaatti otoo gargar hin jirti kurni kun. Kurni kun na qabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa kana geessee achuma inni dhokke sana tursan qoricha malee waan tureef dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe na dachisaa dhufe. Gaafa jasadii booda jalaa alitti na geessanii qoricha ji'a tokko natti fe'anii jaasaan kun mataan isaa gochaa jiran tureera waan ta'eef dhukkubni kun qaama koo dhuunfachuu dandeenya. Kanaaf biyyee fayyuuf baay'ina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii koo torbaate. Dhukkubni kun nama hojjechuu dandeenya.
Asirratti obbo Qanaasaa miidhaan kun egaa isinirra ga'ee dafanii mana yaalaa akka isin hin geessine jettan amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa isin dhukkubu qaba.
Miila keessan lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Dhaabbatoo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan.
Amma yeroo tocho'uu barbaaddan namatu isin tochoosa jechuu?
Ammaan iddoon taa'ee kan namadhaa. Iddoon taa'ee kan kaasee mana fincaa'ii nageessu. Namadaa kan mana jechuun deemsisu namadaa kanagaati neerisuu namada kanagaati namada namada sichuu indende
ega isin duraan barsiisaa turtan miti
ee barsiisaa barsiiko kan itti digrii qabdu seenaadha
digrii jalqabaa qabdu
eeyye
eessa
filbinnee waggaa yuunivarsiitii jiran
waggaa meeqa barsiistaniittu
waggaa soddomii sadii barsiisaa umriin
umriin keessan meeqa amma
shantamii shan
ijoollee meeqa qabdu
ijoollee shanin qaba
amma gabaataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu
ilaalamu akkuma hin dandeenye maaliif deebi'uu hin dandeenye humna namaa ni eeggata waan ta'eef humna namaa hin socho'a humna qabu waan ta'eef baala hin deema waan ta'eef akkan ta'etti deemuu hin danda'u
mana hakiimii deemuudhaaf gargaarsa namaa namni sin baachuu waan qabuuf
eeyyee ofii deemuu waan dandeenye nama na baatu abbuma magaalaa na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabu waan
yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu
hin qabu ani waan hin qabu tokko illee jiru haati mana koo jettee mootummaa hin jirtu immoo madda galii hin qabdu barbaada waan tokko hin qabu
jajjabaadhaa Obbo Qanaasaa
eeshii jedhaa
nagaan
nagaan ture.